Ассалому алейкум, қадірлі тыңлаушылар. Бүгінгі күні қай жерге қарамайық, көпшіліктің өзінің бизнесіне ие адамларды көреміз. Хатекі ауылларда да үлкен хам кіші бизнеспенен шұғыланатығын адамлар көбейіп атыр. Сізде де ешкімнің ойына келмеген әжайып пікір бар. Хам оны әмелге асыру арқалы өз бизнесіңізді басламақшысыз. Ізбілермелік бизнес идеядан басланады. Бірақ бизнес идеяның өзі қанатландыратығын нәтиже, беруші бизнес үшін жетерлі емес. Бұл идеяны да әмелге асыру үшін финанс керек. Бизнес баслау үшін бизнес реже түзу шарт. Егер үлкен мұғдарда финанс болған жағдайда да, істі режесіз әмелге асырып болмайды. Банктан кредит хам алу мүмкін. Оның үшін да банққа бизнес режеңізді көрсетуіңіз шарт болады. Бизнес реже өзі не? Ол фирманың өз ісін қалай баслауы, қалай іслеп шығаруы, жақсы жүргізу, хам таварды базарға алып шығуы, қандай технологиялардан пайдалануы, қашан дәслепкі пайдасын алуы, финанс дәрежесі, хам пайда көруі, өз ара жарысушылық күресінде женіп шығуы кіпі көрсеткішлердің планы берілген хүжет болып есапланады. Ол кархана, фирма, хам компанияның соның менен бірге топар ағзаларының тикарғы мақсетін, хам уазипаларын белгілеп береді. Басқаша етіп айтқанда, бизнес реже іспілермен үшін бір іс құралы сияқлы болады. Ол фирманың жұмыс барысын сөретлеп, фирма басшыларының өз мақсетлеріне қай дәрежеде ерісулерін, бірінші орында істің пайдасын қалай асыру мүмкіншілігін көрсетіп береді. Негізінде бір-біріне жүті ұқсас, бірақ бір-бірінен сезілерлі дәрежеде парқылатығын екі түсінік бар. Олар бірінші бизнес шаблонын сатып алу, хам бизнес режеге комплекс қызмет ретінде бұйрық беру. Бизнес реже шаблоны мәлім бір финанстың орнына талапкер қай жерде, қандай салық режимінде, қандай бизнес шарайытта жайласқалығы белгісіз болған бір хүжетті алады. Соң бұйыртпа тикарында бизнес реже түздіреді. Бизнес реже түзуде кемінде бір айдай уақыт кетеді. Кейде бұл істің барысы 2-3 айлап хам созылуы мүмкін. Сіздің өзіңізде пайда болған пікірді ешкім сіздей жақсы білмейді. Соның үшін бизнес реже түзіліп атырғанда, түзуші менен бірге болу мақсетке муапық болады. Бизнес реже тек қана қархана тикарларын сөретлеп береді. Сол себепті бизнес реже ақырында барлық керекті құжаттарды қосымша қылу керек. Бұларға резюмелер, кредитті төлей алатығылығы хақында мағлұматлар, іс-қарекетін асырып бару режесі, товар, хам қызметлер, базардың майда шүдесіне дейін анализі, қожалық, хам басқа шартнамалар нұсқалары, сол менен бірге жара хақында болажақ қаридарлардан кепілшілік хатлары, патент, хам товар белгісінің дізімінен өткерлігі хақында куалық беру, бірге ісілеушілік, фирманың дізімінен өткерлігі хақында куанамалар кіреді. Егер бизнес режені басқа біреуге түздірмей, өзіңіз түзуді қалесеңіз, біздердің кейінгі сөбетімізді де өтіріп жібермен. Даналық.com сайтымызда да сізге пайдалы, хам керек мағлұматлар табылады.